Milé sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás na dalším pokračování našeho cyklu Sůl země a ne pro křesťany o nekřesťanských tématech. Vlastně celá ta idea toho cyklu je to, abychom my křesťani trošku pochopili svět a uměli se do něj taky včlenit a třeba ho uměli i ovlivňovat. A myslím si, že ta dnešní přednáška bude přesně o tom, jak může člověk se zapojit do takové té politické nepolitiky nebo nepolitické politiky. Tomáše Vyhnánka vám asi nemusím moc představovat, ale přece jenom bych to malinko udělal. Vlastně od dětství tady vyrůstá v naší farnosti, má 3 děti. Dá se ho potkat v průběhu let na nejrůznějších ministerstvech zdravotnictví, financí, úřadech vlády a podobných nejrůznějších funkcích. Když jsem se díval, co má teď za funkci, tak jsem zjistil, že je ředitel centrální harmonizační jednotka ministerstva financí. Protože mi to moc neřeklo, tak jsem si našel definici a tu vám fakt přečtu teda. Centrální harmonizační jednotka zajišťující harmonizaci metodického řízení veřejnosprávní kontroly a odpovědného za tvorbu koncepce legislativního rámce finanční kontroly ve veřejné správě, přezkoumávání hospodaření ÚSC a externí auditu. Byl bych rád, kdybych vám řekl, co to vlastně je. Bolí to?
Ano, tak teďka jste slyšeli diagnózu od mého praktického lékaře. No, tak pravda je, že pracuji na ministerstvu financí a různé věci se dají říct různě, takže teďka nevím, kde jsi přesně googloval, ale v zásadě jako je to pravda.
I jsem to našel prostě na stránkách ministerstva. To...
Pracuju na ministerstvu financí a mám na starosti finanční kontrolu, zjednodušeně řečeno. To znamená zákon o finanční kontrole. Jo, to je to, co je teďka tady asi jako podstatné. Ale ten důvod asi, proč si mě sem Cyril pozval, je ten, že já jsem, teďka už nejsem, ale byl jsem docela dlouho jakoby náměstkem ministra financí. A mám prostě z toho, řekněme, nějaké dojmy nebo zkušenosti, o které bych si tady s vámi rád podělil. A sice jsem byl náměstkem 3 ministrů financí, z nich minimálně 2 jako zanechali takovou jako hlubší stopu a otázka, jakou, jak si tady v našich jako dojmech nebo emocích, a to byl, já jsem dělal náměstka za Babiše a za Schillerové. Mezi nima byl ještě chvíli ministr Pilný, ale to už si možná nepamatujete. Takže já jsem dělal dohromady náměstka 3 ministrům. Zdůraznuju, že jsem dělal náměstka úřednického. Jo, to byla ta doba, kdy nebyli političtí náměstci, teďka už zase jsou. To považuji za nutné zdůraznit. Jo.
A... Ještě úplně předám slovo. Prosím vás, nechal bych kolovat zase papírky. Vždycky jsme sbírali ty témata, co byste chtěli slyšet, takže kdo máte nějaký nápad, co by mělo zaznít na soli země, tak posílám takhle balíček i s tím, takže kdybyste mi to potom nechali tady. Děkuji.
Takže můžete se ptát, na co chcete, a já pak odpovím přiměřeně tomu, že jsme jako nahrávání a bude to někde na webu farnosti, ale jako budu se snažit být maximálně otevřen.
Třeba můžeme chvilku přestat nahrávat. No.
Dobře, tak jo, tak na papírek. Ne, já si budu pamatovat otázku, jo. Ale...
Já myslel příští témata hlavně tým.
První věc, kterou jsem chtěl říct, jo, Cyril se mě ptal, jestli budu mít PowerPoint, tak já jsem řekl, že nebudu mít PowerPoint. Proto jsem se to říkal tady jednou Joška Brtík a mě to zaujalo, že člověk se nejlépe pamatuje věci, které slyší, jo, že primární náš smysl je sluch. Jo, a proto taky říká, slyšeli jsme slovo Boží, že jo? Nebo proto i ty faráři nepromítají ty kázání na PowerPointy, protože prostě člověk to, co vidí, tak si pamatuje mnohem hůř to, co slyší. Jo, protože nějak ty, já nejsem samozřejmě lékař, to by vám řekl spíš Cyril, že ty senzory z těch uší jsou blíž těm mozkovým jaksi závitům a neuronům.
Já bych s tím úplně nesouhlasil, ale nechme to.
No. A důležité, že člověk se pamatuje to, co slyší. A teďka už teda k samotné věci. Já bych vám tady totiž mohl promítat o těch veřejných financích nějaké grafy, ale ti z vás, kteří nejste zvyklí pracovat s grafy, tak by vám to třeba nic neřeklo, tak já se to spíš pokusím podat v té první části o těch veřejných financích takovým jako spíš příběhem, jo, aby zkrátka jste z toho něco měli. A v té druhé části už se můžeme zabývat těmi věcmi jako okolo, které vás doufám budou bavit. A budu mluvit tak 4 hodiny 20 minut a pak uvidíme, prostě, abyste měli čas na otázky. V 11.30 musíme skončit, abyste mohli dojít domů k obědu. Tak. Takže ty veřejné finance, prostě představte si je tak, když sledujete noviny, že jo, a prostě čtete noviny a sledujete televizi, tak slyšíte, jak veřejné finance jsou v háji a že prostě stát moc utrácí a málo vybírá na daních. Tak si to představte asi tak. A teďka se člověk neorientuje v těch částkách, že jo? 250 miliard, 250 milionů, 200, jako tisíc korun, prostě nikdo neví, co je hodně v tom státě. Tak si to představte tak, úplně jednoduše, jako kdyby jste byli taková rodina, vyšší střední třída, jo, která má měsíční příjem třeba 100 000 korun. Vím, že pro mnohé z vás je to jakoby vysoká částka, ale je to něco, co si můžeme představit. Jo. Je to taková částka, za kterou taková rodina může celkem pohodlně žít, za 100 000 korun měsíčně, může jít letě na dovolenou, zimě na dovolenou, má 3 děti nebo 4 prostě a rodiče mají nějaký plat, prostě medián třeba. Jo. Medián to znamená tak někde. No a tak podobně si představte Českou republiku, jo? A když si to vynásobíte milionem. Takže když Česká republika, její roční rozpočet plus minus, jo, neberte mě úplně za slovo, abyste si to představili ty objemy, tak ročně vybere na daních asi 1 200 000 000, jo? To znamená, si to představte jako rodinu, která vydělá měsíčně ročně 1 200 000. No. Průšvih je, že řekněme, utratíme ten milion dvěstě, ale teda takhle, my vybereme na daních 1 200 000, ale utratíme mnohem víc. Jo? Takže si představte takovou rodinu, která sice jakoby vydělá, otec vydělává celkem dobře, matka taky chodí do práce, vydělá taky nějaké peníze, vydělají ročně 1 200 000, ale utratí 1 500 000. Jo? To znamená, že utratí o 300 000 korun navíc. A to je přesně ta realita té České republiky, kde dneska jsme. Jo, takže to je to, co je dobré jako těch veřejných financích vědět, že prostě žijeme na dluh. Jo? Když si každý to převedete do nějakého svého jako měřítka, tak víte, že jsou prostě roky horší, roky lepší a že v těch horších letech se může stát, že ta rodina prostě třeba utratí víc, než vydělá. Jo? Třeba kupuje, já nevím, auto nebo investici, nebo si řeknou jednou prostě za x let, že pojedu na nějakou dražší dovolenou, nebo nevím. Nebo prostě dítě jde na nějakou školu, kde je potřeba to nějak zaplatit. Ale ta Česká republika je teďka v tom problému takzvaně strukturální. A ten strukturální znamená, že prostě nemá žádné mimořádné výdaje a nemá žádné prostě jako jiné okolnosti, které by ospravedlňovaly to, že tam je ta sekera těch 300 milionů. 300 miliard, pardon. Vy si to představte jako 300 tisíc. Jo, prostě normálně si to představte jako 300 tisíc. A teďka kde je ten problém, jo? A teďka sledujete noviny a teďka prostě chodí různí čáry fukové, že a říkají, ušetříme tady, zrušíme pošty, prostě propustíme státní zaměstnance, ale teďka je potřeba znát to měřítko, jo? Tak si to představte, zase si to viděl došlo na milionem. Takže když někdo přijde a řekne, že ušetří na poště 250 milionů, tím, že prodá ty baráky, tak to je jako kdybyste přišli domů Vítězoslavně a řekli jste, rodino, ušetříme 250 korun jsem našel v našem ročním rozpočtu. Roční. Tedy 4x nakoupím toaletní papír pouze 2 vrstvy. Tak to je úspora na této úrovni. Jo? Takže tím, že prodá pošta nějaké baráky, se neušetří nic. Jo? Co slyšíte často v novinách? Že se budou propouštět státní úředníci. OK, jak tady Cyril četl, prostě v zásadě jsme zbyteční, jako já se tomu nebráním, ta finanční kontrola třeba být nemusí, že jo, jako to není úplně jako nutnost, to tak klidně nás propustí, ale když si spočtete platy všech státních úředníků na ministerstvech, všech, tak je to 14 miliard korun. 14 miliard, jo. Takže kdybyste propustil všechny úředníky, to znamená, že bychom začali fungovat jako Somálsko nebo Sudán, tam těch úředníků moc není, nepotřebujou, že jo, nemají, ten stát nefunguje, takže nepotřebuje úředníky. Tak zase, když byste to vydělili tím milionem, tak byste ušetřili 14 000 korun ročně. To v porovnání s tím dluhem 300 000 korun zase jako nic není. Jo? A za tu cenu, že by ten stát úplně přestal fungovat. Ne? Takže já vždycky, když vedu třeba nějaké diskuze s nějakými ultraliberály nebo prostě s někým, kdo se tak řadí na tu jako pravou stranu toho spektra, jako nenávidí ty úředníky, já říkám, není žádný problém. Chceš žít v ideální společnosti, v liberálně tě neotravuje stát, kde si můžeš koupit velký auto a rozrážet s ním prostě chodce a jako nemusíš řešit, neplatíš daně, odstěhuj se do Somálska. Tam budeš šťastný, tam se ti bude líbit, nemusíš nic. Můžeš tam podnikat svobodně, neplatíš žádný daně, koupíš si kalašnikov, zastříš si koho chceš, postavíš si tam vilu někde, bazén, neřešíš. Somálsko, ideální stát. Jo? Takže ta míra, prostě, kde za co tady ten stát utrácí, jo, tak si to představte tak, že prostě polovinu těch peněz jsou důchody. Prostě důchody, tak to je. Jo? A prostě ta společnost, žijeme v blahobytu, žijeme ve společnosti, kde pracujete 30 let a pak 30 let jste v důchodu. Jo? A při veškeré, tím vůbec nemluvím o stávajících důchodcích, jo? Protože ty na to mají nárok, to nikdo nespochybňuje. Ale ta diskuze, a tady samozřejmě máme odborníka Otu Hampla, že jo, který připravuje návrhy důchodové reformy, ale o tom ta dneska řeč není, to jenom upozorňuji, že by se pan jiný mohl pozvat zvlášť. Tak prostě diskuze bez reformy důchodového systému o jakýchkoliv úsporách je úplně zbytečná. Je úplně zbytečná, jo? Úplně zbytečná, protože tady se prostě bavíme o stovkách miliard a teďka jakoby zase to přesné číslo nevím, ale prostě je to tak zhruba, pamatujte si, že to je zhruba polovina těch všech výdajů státu, jo? 750 miliard. Ještě je tam pravidelná valorizace, teďka, když byla inflace, že jo, tak ten dluh, který narostl, tak je prostě o tu valorizaci, která samozřejmě nějakým způsobem kopíruje tu inflaci. Takže ta diskuze, která se týká hlavně mojí generace, řekněme středního věku, kdy jít do důchodu prostě jako je legitimní. Jo? A vlastně nemá vůbec žádný smysl, aby do té diskuze zasahovali stávající důchodci, kterým jakoby to nikdo nebere. Jo? Ale ta diskuze prostě pro ty lidi, který se to týká, to znamená mojí generace, jako je legitimní. Prostě ten stát jako nemá na to, aby platil v průběžném systému prostě stále víc jako peněz, když na to nevybere na daních. No další významnou položkou státu jsou státní zaměstnanci, to je pravda. To je třeba, si představte, 200-250 miliard. Ale co to je za lidi? Jo. To nejsou žádní úředníci, nebo v té mase to jsou učitelé. Učitelé, prostě ministerstvo školství je dohromady asi 250 miliard, z toho třeba 200 miliard jsou platy učitelů. Jo? Takže když takhle poskládáte si jenom ty věci, které prostě ten stát jakoby musí, a lidi jsou na to zvyklí, protože žijeme v zajištěném státě, prostě ve státě, který je bohatý, tak zhruba dvě třetiny, nebo třeba si to představte jako ten bilion, jo, to je 1000 miliard, tak vám spoliká školství a sociální systém. Jedna věc tam chybí v tom rozpočtu, možná vás zaujme, zdravotnictví. Jo? Zdravotnictví je mimo rozpočet, ti z vás, kdo chodíte do práce, platíte nějaké daně, tak vidíte, že tam jsou dvě částky, nebo respektive tři, daně, sociální a zdravotní zabezpečení, přičemž sociální zabezpečení a daně jdou přes státní rozpočet a zdravotnictví jde mimo. Takže zdravotnictví je další velká raketa, která jde mimo státní rozpočet, a je to asi, já nevím, 250, 300 miliard, teďka nevím přesně kolik. Jo? Ale to zdravotnictví není prostě součástí státního rozpočtu. Takže když máme ten, vyděláme, představte si těch 1 200 000 za rok, jo? A 1 000 000 z toho dáte jenom za to, co musíte. Takže když to zase převedete například té rodiny, tak si představte, že vyděláte 1 200 000, jo? A 1 000 000 dáte jenom za to, co musíte. Elektrika, nájem, nevím, prostě nějaký základní potřeby, které nějak tak definují váš status, když nebydlíte pod mostem a žijete nějakým normálním životem. No, a pak vám tam vlastně zbývá jakoby teoreticky jenom 200 tisíc, jo, a na to máte na všechno, jako v tom státě. Armáda, policie, kultura, průmysl, obchod a tak dále, jo. Takže vlastně ty částky, o kterých my se tady bavíme, o kterých se jako můžeme nějak bavit, potom jsou relativně malé, jo. Když se podíváte, tak třeba policie 50 miliard. Představte si nějaká položka ve vašem rodinném rozpočtu 50 tisíc. Armáda, teďka je to víc, ale třeba taky 50-60 miliard. Takže zase jako 50 tisíc, jo. Takže si to představte, třeba nevím, za co můžete utratit 50 tisíc ročně v takové rodině, ale třeba jako, že policie celá je jako něco jako roční provoz auta. Jo, takže dobře, zrušíme celou policii, že jo, zhavaruje nám jako stát, ale ušetříme 50 miliard. Takže prostě ty diskuze o těch úsporách jsou takové jako dvojí. No, jedna je ta věcná a ta věcná diskuze je o tom, jak budou ty důchody, jo, hlavně. A ta druhá část je příjem, daně. Kolik budeme platit na daních. Jo? Jsou dvě části té diskuze, té věcné. Jo? A o tom se má smysl bavit. Protože si pamatujete, že prostě minulá vláda za nesmyslné podpory tehdy opoziční ODS prostě snížila daň z příjmu vlastně středních vrstev, to je právě těch lidí, kteří mají ten 1 200 000, na co spousta lidí jako nedošáhne. Takže najednou, když jste měl 1 200 000 ročně, tak najednou jste platil třeba o 50 tisíc na daní míň. Jo? Což pro ty rodiny, které mají tento příjem, zase nic až tak moc neznamenalo, jedna dovolená navíc nebo nějaká úspora. ale pro ten stát to byla úplně smrtící sekera ve výši 100 miliard ročně. Jo, tím, že ten stát vrátil 4 tisíce korun měsíčně lidem, kteří mají 80 tisíc. Jo? Tak to byl úplný skandál. Jo? A všimněte si, že to udělali prostě politicky, že to nebylo nějak propočítáno, to ministerstvo financí vůbec jako v tom nemělo prsty, jo? Jako ve smyslu, že by to tam někdo počítal, navrhoval jako odborně, že to udělali ANO a ODS a vlastně tím skutečně okradli ty chudší lidi a dali ty peníze. Prosím? Snížení daně z příjmu fyzických osob.
To bylo zrušení superhrubým zřejmě.
A ODS. Ještě z komunistů, což si všimněte, že komunisti vždycky hlasují pro to, co je špatně, jo? To je zajímavý, bez ohledu na ty, kdo je volí, jo? Takže komunisti v různých jako barvách stranických prostě zrušili superhrubou mzdu jako za to doplnění a ten stát připravili o 100 miliard ročně, což už je částka, kterou si představte jako 100 tisíc, kterou vy nemáte. Prostě ji nemáte, jo? A to je průšvih. A teďka samozřejmě různé mimořádné události, prostě covid, Ukrajina a tak dále tomu jako nepomohly. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, protože tady ty události se dopadají na celou Evropu stejně, ale jenom u nás je to takhle jako sparchantělé. Jo? Takže to je taková vsuvka k tomu příjmu, jo? Takže se bavíme o důchodech a o příjmech. Z hlediska úspor se o těch jiných věcech můžeme bavit, ale je to vlastně jenom jako mediální diskuze, která je zbytečná, která budí emoce. Jo? A teďka to je ta druhá část, jakoby, které jsem se chtěl dostat, protože do těch médií, a tím neberte to jako povzdech, prostě je to tak, to jako je, ale jako když se tady bavíme o soli země, tak je dobré, aby jsme prostě měli nějaké informace, aspoň tady u Terezičky. Jo? Takže to jsou věci, které je potřeba vědět. Prostě, že máme-li se bavit o veřejných financích, tak prostě nám chybí na důchody a chybí nám to v té dani. Jo? Nevyberem to. Od těch lidí, kteří by ty v daně platit měli právě. Berem se to od těch chudých. A pak je ta diskuze druhá, jakoby ta mediální, ta emoční, kde se diskutuje o těch miniaturních částkách, jo? Jako, že někde propustím úředníky a že někdo někam letěl a že, a, tak z novin to znáte, že prostě se někde utratilo jako o 10 000 korun víc a míň. A to je jako sice fajn, jako, že to zbuzuje negativní emoce vůči tomu státu, ale z hlediska těch úspor je to jedno. Jo? To je prostě jako, když se rozhodnete, že si přestanete kupovat krabičky zápalek a budete je kupovat zapalovače třeba. Jo, tak to jsou takovéhle úvahy zhruba na takové úrovni. Jo. Vždycky, když sledujete ty noviny, tak si to vidělte milionem a pochopíte velikost toho problému. Jo. A já jsem použil teda slovo emoce, které je důležité. Protože peníze jsou peníze a peníze sami o sobě prostě nejsou jako emoční záležitost. Jo. Ale prostě řetězí se na ně vlastně potom celá řada emocí. A je teda zajímavé, že my, když se bavíme jako křesťany v politice nebo nepolitice, tak tam podtextu je, že jako taková teze, že více křesťanů by mělo jít do politiky, aby se tam jako méně kradlo, jo? Rozuměl jsem tomu správně trošku, ne? Jako to je, no. Jakože prostě je takový jakoby nějaký tak náš předpoklad, že prostě když někdo křesťan, tak jako nekrade, a když prostě není křesťan, tak jako třeba krade. Když tam bude více křesťanů, tak se nebude krást a bude to lepší. Takže tady k té tezi bych řekl asi tolik. Jo. Ono ve skutečnosti, a to je ta pozitivní zpráva, se toho tolik jako rozkrást nedá. Jo, protože na těch důchodech si nic nevezmete, že jo, každý důchodce si to pohlídá, aby mu to přišlo na účet. Na těch platech učitelů si taky moc nevezmete. A ta částka, která tam je tak jako v uvozovkách k rozkradení, je malá. To je ta dobrá zpráva. Jo. Takže ten státní rozpočet, tam je třeba 100 miliard na investicích. Jo. Takže si představte jako 100 tisíc. A ani to se nedá celé rozkrást, protože musíte něco nakonec postavit. Už nejsme v době, kdy jste postavili nemocnici za 50 miliard a ona nestála, prostě jako nebyla. To jako dneska už nejde, jo? Přece ta doba se posunula. Ale z těch 100 miliard se dá rozkrást třeba 10. Takže jako tím to nechci jako nějak uklidňovat, jo? A jako zase je to prostě samozřejmě špatně. Ale chci říct, že ten stát jako by tím trpí, tou korupcí, ale to utrpení jako není tak strašlivé, jak třeba v tom Súdánu nebo v Senegalu, nebo ne, Senegal, ten je docela normální, ale prostě si představíte Súdán, jo, takové ty rozvrácené africké státy, kde na tu korupci jde třeba jako 80% nebo 50% jakoby těch příjmů. Tak to v České republice možné není. Já si tak hrubým odhadem myslím, že to může být třeba 10 miliard ročně, což je furt dost, jo, jako někdo z nás, nebo nevím jak vy, ale já to nemám na účtě. A teďka ten problém té korupce je spíš Takže je to celá, co byste si dokázali představit tu částku, třeba jako 10 000 korun. Jako kdyby vám doma někdo ukradl 10 000 korun. No tak to naštve, nějakým způsobem vás to jako emočně rozhodí, ale jako úplně to neparalyzuje prostě chod vaší domácnosti. Ale je to nepříjemné. Co je spíš problém té korupce, že ty veřejné peníze přitahují prostě různé jako psychopaty a lidi se sníženou emoční inteligencí. Jo? A to jsou lidi, kteří jejich jediným cílem jako životním je ukrást, řekněme, tu částku těch 10 miliard. A problémem té korupce tak není ani to, co nakonec oni ukradnou, ale to, co je okolo toho za spoušť. A to je ten problém. Jo? Protože kdyby, což jako není možné, že jo? Ale kdyby byla nějaká dohoda, prostě tak teďka všichni magoři, pojďte sem, tady prostě máte 10 miliard, ty si vemte, my vás teďka tady zamkneme a nevylejzejte. Nechte to být, prostě nechte to být, nechte to za sebe někoho udělat. Tak by ten stát fungoval jakoby mnohem líp. Jo? Ale problém je, že ty lidi se tam jako musí dostat, že jo? Což se tam musí dostat ve volbách nebo prostě nějak. A pak musí ty veřejné zakázky prostě manipulovat takým způsobem, aby z toho těch 10% dostali. Jo? A okolo toho je spousta práce pro spousty lidí a spousta jako potom nedostatečností v těch finálních investicích. Jo? Takže už se nekrade tak blbě, jakože by někdo přišel s obálkou, že jo, a pak by se dodalo to, co se má, ale je to dost často tak, že se postaví o něco hůř to, co se postavit má, a ty peníze, které tam zbydou, tak prostě nějakým složitým mechanismem se dostanou tam, jako, kde mají být. Jo. Ale to, o čem chci mluvit, je, protože s tím takhle, jako já, když vám řeknu, že nekradu, tak jako vás mi to budete věřit, ale zároveň nekradu, protože prostě to bych se tady s vámi nebavil. Jo. Problém těch lidí je, že oni, ty lidi, kteří kradou, jako jsou psychopati, jo? Protože normální lidi, kteří mají kteří žijí v nějakých normálních vztazích, jako my tady, že jo, třeba u Terezičky, nebo kteří prostě jsou v nějakém normálním prostředí, tak jako skutečně jim nestojí za to postupovat to riziko, aby něco někde si uchmátli a pak jako celý život žili v tom stresu, že na někdo přijde, že to na někdo práskne, protože to riziko tam je obrovské, jo. Ale právě ty lidi, kteří mají sníženou tady tu emoční inteligenci, což jsou ty psychopati, tak je to jako, jim je to buď to jedno, nebo je to dokonce vzrušuje. Jo? Takže já si jako myslím, a jsem spoustu těch lidí poznal, že oni se po tom veřejném prostoru pohybujou jak slon v porcelánu a kradou ze sportu. Jo? My jsme tomu začali říkat s kolegy, takzvaná gamifikace politiky. Jo? Že jim už ani nejde o to mít doma ty prachy, které nepotřebují vůbec. Ale jinde o tu hru je prostě strašně vzrušuje jakoby ta krádež jako taková. Jo? A teďka tady s těmi lidmi prostě my jako musíme jednat. Tak jak na to, jako jo. A tady největším příkladem, a to tady můžu říct na mikrofon, sklidejte na to, je Andrej Babiš, jo. A tím, že já jsem pro něj pracoval, tak on, když se najdete na internetu nějaké testy psychopatů, jo, to si najdete, to má takovou, to jsou testy a prostě si vyplníte, tak on měl těch 35 bodů, ten plný počet. Protože psychopata poznáte podle nějakých jako kritérií, do jisté míry pochopí i like. Tak on prostě potřebuje ty peníze prostě jenom proto, aby je měl, protože to zrušuje. Ale on sám tu spotřebu nemá žádnou, jo. Já jsem vedle něj seděl na schůzích a on pil ten samý čaj s tím samým mlíčkem, jedl ten samý koláč, jo. A pro mě to bylo úplně nepochopitelné, protože on tam se mnou sedí, jo. Protože on za tu půl hodinu nebo hodinu, co jsme tam seděli, tak vydělal třeba $1 000 000, nebo já nevím, jako kolik mě to nese ty aktiva. A já jsem vydělal to, co jsem tam vydělal, že jo, jako na stovku nebo dvě. Pro mě to všechno úplně absurdní. No, kežby. Ale prostě tak to bylo. Jo? A ty lidi, které prostě vzrušuje tady to přisátí se na ty veřejné prostředky a ten mocenský aspekt s tím spojený, tak prostě mají proto jako osobnostní předpoklady. Jo? A teďka samozřejmě už není, a já jsem tady skválně zvolil to, mě to pak jako cenzura vyškrtla. Moto, kdo je zrovna dobrým a kdo patří na hnůj, do toho bohu ty nefušuj. Jo? Takže já chci jako říct to, že tam je pro mě spíš důležité se rozhodovat v těch konkrétních situacích, než prostě posuzovat ty lidi, jo? Protože to, že se v politice potkáte s psychopaty, to je jako 100% pravděpodobnost. Jo? Ale vy pak musíte sám posoudit tu situaci, jako jak se zachovat, já nechci používat slovo morálně nebo mravně, ale prostě tak, abyste se z toho jako nezbláznil. Jo? Protože prostě jsou tam peníze, že je tam řada peněz, jako a prostě přitahuje to tady ty typy lidí a těch peněz zase není až tak tolik, aby to vyžadovalo tolik energie, což je na tomto zajímavé. Ale to, kde tam je ta míra toho morálního nebo nemorálního, to prostě si myslím, že člověk musí posoudit v té situaci a musí se sám nějak zachovat podle toho, jak to vnímá, že by měl. ale jako nějakým způsobem úplně jako škatulkovat ty lidi je otázka, jako jo. Protože já nevím, jaké oni mají svědomí, že jo. Proto jsem se třeba hodně zabýval tu otázku svobody svědomí, jo. Protože ty lidi dost často to svědomí nemají žádné, jo. Je to ani nenapadné, že když já teďka tady panu Gregorovi vezmu tu tašku a prostě s ní uteču, a tak to jsou lidi, kteří to vůbec nevnímají jako krádež, kteří to vnímají jako svoje vítězství, jo. A jí máte tady. Víte. Radši. No. Víte, zkušený. Prostě je vidět zkušenost, že si schovává věci. Tak to je přesně ono, jo. To je dost často, to je komunál, totiž se přiznám, že jsem v komunální politice. Na Praze 9 jsem předseda finančního výboru za hnutí Praha sobě tady. A tam skutečně jsem poznal i u našich koalic, no to nemůžu říkat, to by, že rozvrátil koalici, ale že prostě zejména v tom komunále, že skutečně co není přišroubováno, tak ty lidi si odnesou. Jo. To ten stát zase funguje trošku líp, ale ta komunální politika je tady v tom ještě jako výživnější, že tam skutečně se co nepřiletujete autogenem, tak se prostě někdo ukradne. Jako. Takže zkrátka to jsou nějaké typy osobností, se kterými my musíme nějak jako se popasovat, protože ty lidi v té politice budou vždycky a prostě budou jakoby cílit tady na to omezené množství peněz. A jakoby jak s nimi, tak jako já nevím, jo. Ale když je odsoudíte jako lidi, jo, tady to je teda text Sváti Karáska, jedné skvělé písně, kterou mám moc rád, tak si to můžete zapamatovat, že to neřekli na těch ohláškách. Ale vlastně jako já nevím, jo, protože vy totiž, když přijmete tady tu teorii, jakože to rozdělíme, teda takhle, takový člověk, tak podle mě tak jako uvažuje, že rozdělíme lidi na dobrý a zlý, jo, a řekne ty kradou a ty nekradou, tak se vlastně dostanete do úplný schizofrenie, protože pak nevíte, jak se chovat v těch situacích konkrétních, do kterých jste postaven, jo. Já třeba zaručeně nejhorší jednání obchodního charakteru, které jsem kde zažil, nebylo paradoxně s Babišem, který přece jenom už jako se v tom měl pohybovat, ale na arcibiskupství pražském. Jo, kde my jsme se přestřeli tak, aby jsme tady vedle ve farnosti na proseku a ta farnost má nějaké pozemky, které zel hodně zpeněžit, jo. A samozřejmě ne arcibiskup, ale ty lidi, kteří tam byli pod ním, jako nás tlačili do prodeje nějakého pozemku za poloviční cenu, že jsem jako způsobem, který jsem nepoznal, a to se pohybuju tady v tom prostředí, řekněme zločineckém, jako leta, jo. A já jsem tam byl s otevřenými ústy a to jsem ještě měl prověrku na tajně a říkám, prosím vás, když takhle tady se mnou budete mluvit, tak já to musím jít nahlásit, jako jo. Jako já nemůžu takhle se s vámi vůbec bavit. Jako jo, protože způsob, jakým oni tam jako mluvili na tom arcibiskupství, byl pro mě úplně nepochopitelný. Jo. Takže já si myslím, že když člověk začne rozlišovat na takové to, že prostě církev je jako dobrý a tohle a ty, co jsou mimo církev, tak prostě špatný, tak se sám dostane do nějakých jako složitých jako spirál, že pak nebude se vůbec umět rozhodovat vlastně co teda a jak v konkrétní situaci. Ale dostane se do situace, že se prostě oddálí od toho světa, ve kterém žijeme, jo. A přestane ho reflektovat a přestane vlastně být jeho součástí a pak už teda není sůl země, ale taková sůl sama pro sobě, jo. Bych to tak řekl. No takže jako já už to nechci protahovat, spíš asi třeba vás bude zajímat nějaký pikantní historky, do které bych vás nerad připravil. Ale jakoby prostě ty dvě věci, které si myslím, jsou důležité, zkuste si vždycky milionem vidělit ty částky, které slyšíte v té televizi a pak si dostanete obrázek, jako, který vám je. A ta druhá věc, prostě nebojte se jako jakýmkoliv svým způsobem angažovat v té politice nebo v tom veřejném prostoru, protože je to podstatné. Jo? A já si myslím, že ten veřejný prostor v širším slova smyslu potřebuje lidi, kteří především mají nějakou jako sociální inteligenci, a dokáží vnímat jakoby ty potřeby těch druhých i věcně, i jako emocionálně a dokáží vytvořit nějakou bariéru tady proti těm psychopatům. Jo, protože ty psychopati obsadí jenom ten prostor, který jim, jako my jim dáme. Ne? A když ten prostor je menší, tak oni na ně platí jenom síla. Jo? Takže prostě je potřeba takhle jako zatlačovat. Takže to je tak asi za mě všechno a teďka přidám slovo zpátky do režie a vám.
Tak já děkuju Tomášovi jistě za velmi poutavé povídání. Jenom bych chtěl ještě uvést na pravou míru, když hovoříme o té soli země a tak. Já s tebou souhlasím, že se člověk nesmí pohoršit nebo zděsit z toho komunikace. Já teda se pohybuji asi tak o 2-3 patra níž než ty, ale znám to tam taky, jak to je. A je pravda, že to člověk občas musí přijmout, že se tam takový lidi vyskytují a ty psychopati, potom bych se podepsal, paní primářka by nám tamhle určitě k tomu řekla. Například, kdybyste se o tom chtěli přečíst, tak Radkin Honzán k tomu napsal perfektní knihu právě o psychopatech v politice a podobně. Je to neuvěřitelný, jak to právě sedí na některé ty osobnosti, které tady zaznělo. Ale já, já si myslím, že proč by měl jít křesťan, a snad je trošku mravnější a snad jich tam tolik těch psychopatů není, do té politiky je to právě nařiďování. Že ono, pokud jsou tam lidi, kteří jsou všichni bez zábran, tak prostě to funguje nějak. A přece jenom, když se tam objeví pár bláznů, kteří řeknou, hele, ale tohle by se přece jenom nemělo, nebo neměli bychom to udělat jinak, tak tam určitý korekce potom můžou nastat. No, aspoň já si to teda myslím, a tam, kde já se pohybuju, to trochu funguje. A oni jsou většinou překvapení, že vůbec někdo takhle uvažuje, to je pravda. Ale většinou to tak jako funguje. Proto když se říká, že politika je svinstvo a ty, co jsou tam, jsou ty s těma rypákama, že jo? No dokud tam budou jenom tyhle, že jo, tak to prostě takhle fungovat bude. A to je právě apel na to, aby jsme se angažovali a nenechali to úplně tak, jak to je a jak to špatně nebo částečně špatně vypadá. Jsou nějaké dotazy? Tak já bych začal, než si je rozmyslíte. Za prvý bych komentoval trošičku to s tím zdravotnictvím. Ono to je půl pravda, co jsi říkal, protože tam je vlastně ten příspěvek za státní pojištěnce a s tím si taky hrajou. Že jo? Takže ono to zdravotnictví je částečně oddělený, ale není oddělený. Tam zase já to vidím, že jo? Tak nakonec se to na tom ministerstvu zdravotnictví, tak to víš, že vlastně ty státní pojištěnci jsou 50% těch pojištěnců zdravotníků, spotřebovávají 80% zdravotní péče a přispívají 20%. Tak to jenom tak jako ze svýho, abych si tady jako ohřál polívčičku. Jak k tomu došlo, že ten strukturální nebo ten povinný dluh vlastně takhle narost?
Jo, no k tomu došlo úplně jednoduše, protože jsme zvyklí na nějaký standard a nejsme schopni ho zaplatit. No. To je jako když doma jste zvyklí, že jezdíte každý rok v létě do Řecka a v zimě do Alp a prostě na to nevyděláte. A takhle, že samozřejmě spousta rodin jako v České republice, že si berou na dlouh dovolenou. Takže ten stát je něco podobného. Prostě tady se... prosím?
Že bych jela někam laciněji.
Někam laciněji, právě. Takhle by měl uvažovat ten stát, takže paní Marešová by mohla být dobrý ministr financí. Protože, když si vzpomenete, tak kdy tady naposledy bylo nějaké nepopulární opatření, nebylo, jo, naposledy za Kalouska, kde to ještě teda hodně cílilo na ty chudý lidi, ale že by prostě někdo vyšel na střední třídu a řekl, soudruzi, jako nemáte na to, prostě nemůžete tady čekat jako bezplatný zdravotnictví a bezplatný školství a všechno bezplatný a platit jako 10 000 měsíčně na dani. Jo, nemůžete mít všechno. Žádný takový ministr nebyl financí, jo, žádný.
Možná, že když si říkal, že jako je toho poměrně málo k rozkradení, tak ale poměrně hodně je toho k rozházení.
No tak já bych zase neřekl, že se tak rozhazuje, to bych jako polemizoval před ty věci. Ano, jsou tam jako, plýtvání tam je, ale proplýtvá se jako relativně jako malá část toho velkého objemu, jo? Protože zase nemůžeme říct, že peníze, které jdou na důchody, jsou plýtvání, to asi ne. Peníze, které jdou učitelům, taky bych nepovažoval za plýtvání. Jo? Jako i ty rozmařilé investice, které známe třeba ještě z 90. let, tak ty teďka už taky nejsou, jo, dneska. Přece ta doba se zlepšila a ty věci se staví podle jako dost přísných norem. A jako složitě se na tom jako nakrádá. Jo? Školy mají své normy, nemocnice mají své normy, hlídá se to. Můžete to tam šidit na materiálu, prostě můžete tam vybagrovat třeba míň zeminy, než uvedete. Jako jo? Takže dá se tam nějak jako přikrádat, ale je to čím dál tím složitější, protože ten svět tady v tom se jako zdokonaluje. Jo? Máte dneska nad stavbama 24 hodin denně kameru, která vidí, kdo tam je, jako, kdo tam staví, kdo tam nestaví. Jo? Takže prostě ty možnosti, které třeba ještě byly před 10 lety, jako dneska už taky nejsou.
No nejlepší jsou na to IT zakázky.
Ano, IT to je černá děura. Jo. Počkej, tak teďka nechci moderovat, ty jsi moderátor.
Já jenom krátký dotaz. Tomáši, proč nemají tyhle úředníci, kteří za to zodpovídají, za něco, nějakou zakázku, proč nemají hmotnou zodpovědnost? Za mých mladých let obyčejná prodavačka měla hmotnou zodpovědnost a no, musela zaplatit třeba část manka, když se tam udělalo.
To ti řeknu úplně přesně, protože to je takzvaný regres, který se jako velmi diskutuje a ona i dneska tam ve skutečnosti je ta zodpovědnost. Jo? Ale má to problémy dva. Za A, že ta čistě praktické, jo? Že ta zodpovědnost, ten regres tam je do výšky 4 platů. Jo? U úředníka. Když je někdo v představenstvu, tak když jsou třeba státní firmy, tak tam je ta zodpovědnost celým svým majetkem. Jo? A i když jsi v dozorčí radě nebo v představenstvu za stát, tak ručíš celým svým majetkem, když nemáš pojištění. A ten důvod je jednoduchý a dvojí. A sice jeden ten, že se to nedá vysoudit. Prostě jakoby tam, ta jako ano, vysoudí se to za předpoklad, jako teďka na tom KUKSu, Jo, na Kuksu se prostě utratilo za 4 miliardy a tam, jakoby, kde on prostě se dohadoval s firmama stavebníma, který tam typicky odvážely méně zeminy, než slíbili, ale tam prostě byly důkazy, tam byly odposlechy, tam byl prokázaný úmysl, takže odsoudili. Ale ty věci se zpravidla nedali odsoudit, to je jedna věc, ta podstatná z hlediska jako trestního řízení, že nemáš operativu, nemáš odposlechy, nemáš svědky, máš jenom nějaké papíry, ze kterých se to nepozná. A ta druhá podstatnější věc, že pak už by vůbec nikdo nepodepisoval. Nikdo. Já jsem byl náměstek, jo, měl jsem pod sebou 500 lidí a furt jsem byl jednou v kriminále. Furt za mnou chodil jako nejvyšší národní bezpečnostní úřad, prověrku jsem měl na tajný, prostě všechny oblejzali, celou moji rodinu, do všech mých účtů viděli. A já ti řeknu, že já na to kašlu, jo, nebudu to už dělat. A nikdo takový není, jo. A teďka, když jsou výběrový řízení na ty top místa ve státní správě, který mají něčí odpovědnost, tak kdo se na to zase hlásí, jo. Magoři a psychopati, ne? Jo, protože normální člověk to nemá zapotřebí. Jo? A to je ten problém, mediální problém, že jo? Normální člověk nepotřeba by ho jako vláčeli médiama. Že to je ten důvod. A v momentě, kdy tam dáš ještě ten regres nějak zesílený, teďka tam je, to tam bude vždycky, to je v zákoníku práce, 4 platy to má každý, jo? Ale když to tam dáš nějak zesílený, tak už tam nepůjde nikdo. Jo, dneska nechci tak jako tady malovat čerta na zeď. To jsem slíbil Cyrilovi, že v rámci zachování duševního zdraví farnosti nebudu tady ličit nějak. Je to celkem dobrý, jo, jako takhle přeháním, ale prostě se ta situace fakt zlepšuje. Ale prostě není možné to takhle zpřísňovat, protože dneska ty úředníci jsou pod vším, jako jo, to máš genderová rovnoprávnost na to kontroly, nesmíš nikomu nic říct, protože hnedka tě napálej, jakoby, jo. Všechno musíš dělat podle nějakých prostě postupů, jako že 3/4 své pracovní doby neděláš nic jiného, že studuješ nějaký postupy, aby se z něj neodchýlil, jo. Já říkám, že asi 2 měsíce píšu hodnocení na svou podřízenou. A oni mi to furt vrací, že to není. Že jako, takže to nejde. Jo, to není ta cesta. Ta cesta je to, co říkal Cyril, prostě spíš jako, víš, postupně, racionálně, jakoby vytěsňovat ty psychopaty. Jo, protože krade, třeba nevím, jo, ale krade třeba 5% lidí, 2%, 3%, jo, 95% nekrade, ale tady ty opatření jsou strašně drahý vlastně, strašně zabírají jeden čas a dopadnou na všechny, kterých se to vůbec netýká. No. Tak, nebo já nevím, chci
já bych se chtěl zeptat, já žiju 46 let v Rakousku. Přišel jsem po revoluci sem, naděje, krásný nová republika. Je 33 let po revoluci a co já zjišťuju, že to se nikam pomalu nepohlo. Protože hlavní důvod vidím v tom, že Česká republika nemá normální právní, není právní stát. Říká, že může dělat, co chce. Právě ta korupce, krádež, nepostihnutelnost. V Rakousku neříkám, že to ideální. Není. Ale je tam velmi silná opozice, která nám to poukazuje a velmi tvrdě. Jo, čili, a tam si nějaký politik nemůže dovolit takový míře to, co si dovolují tady. Jo? A pak další důvod je nedostatečná funkce odboru. A tady například, když slyším, že lidi pracují denně 10 až 12 hodin, a to je normální. A šéf říká, jestli se ti to nelíbí, můžeš jít. To nevím. Já nevím.
Tak já bych souhlasil, teda, kdybych byl farář, jo, tak bych teďka tady laskavě bratrsky upozornil na pokušení hříchu malomyslnosti. Jo, to je prostě malomyslnost. Prostě ano, prostě taky se to dá podat jinak. To Rakousko jsme pravda za těch 30 let nedohnali. Já tam jezdím na ministerstvo financí, vidím, jak to funguje tam, vidím, jak to funguje tady. No ale aspoň podívejte se na to pozitivně. Furt máme co dohánět, ne? Jo, zeptejte se jen ty vývody, ne? Ten to prostě vidí už 98 let, jo? Takže ano, já věcně s tím souhlasím, ale je to jenom v těch lidech, jo? Jako prostě ty křesťané dost často, fakt jejich řík je malomyslnost, jo? A takhle, všechno špatně, jo? Ale já to prostě vidím. No ne, může každý. Prostě já to vidím z té komunální politiky, jako neříkám, že jsme tam prostě udělali nějakou díru do světa, třeba na té Praze 9, ale některé věci se nám podařilo zastavit. Trošku. Tady Ilona, co dělá na Praze 8, taky se něco podařilo. A sedí tam 8 let v tom zastupitelstvu, ne, v těžké řeholi jako opoziční politiky. Takže já nesouhlasím, především je potřeba se vyvarat paušálních soudů, jo? Takže prostě právní stát, ano, v něčem tady funguje, v něčem ne. Máme problém, že tady ještě dojíždějí soudci, kteří tady ještě byli za komunismu, ale jsou taky nahrazování mladší generací. Některé ty zákony prostě nejsou optimální. Některé jsou normální, jo. A to srovnání s tím Rakouskem se samozřejmě nabízí a furt, když přijete do Vídně, tak to tam je lepší, jo. Ale je to jenom o tom tlaku té veřejnosti na politiky, aby prostě napsali jiné zákony. Jo, když přijete do Vídně, tak třeba Vídeň, že to tam komunálně má prostě silnější autonomii ve fiskální politice, když to řeknu jednoduše. Jo. Kdo tady kdy o tom napsal jeden článek? Jako nikdo. Takže prostě, co si napíšete, co si prosadíte, to je. A já to znám z obou stran, že když já jsem byl úředník jako náměstek Babiše, tak za námi chodili různí lidi s různýma nápadama, no a my jsme to museli řešit. Jo? Tak co jako? Takže prostě stačí se...
Příklad z toho Rakouska nebo z toho Švýcarska. To nejlepší samozřejmě.
No tak to si berem samozřejmě, ale tak vidíte, jako prostě někdo něco dělá, někdo něco nedělá, to je všechno. To je všechno. Stačí prostě napsat na papír podnět a někdo se tím zabývat bude. A když to bude politicky zajímavé, tak mu to vezme opozice, že jo? Proto ten Babiš taky si to hlídal, všechny ty nápady a tohle a všechny pak všem ukrat, jo? Takže tam, když napsal kdokoliv, jo, to se dneska neděje, tam, když napsal kdokoliv nějakou prostě i šílenost, tak on se toho hnedka chopil a dal to někomu za úkol, jak to rozpracuje, aby on si sám vyhodnotil, jestli se mu to hodí nebo ne. Takže prostě jako řekněme z důvodů, které nebyly úplně pozitivní, tak se spousta věcí realizovalo paradoxně dobře, jo. Že nejvíc reform bylo za vlády paradoxně Sobotky, Babiše a Jurečky. Protože ty měli všichni drive na bránku. A všichni se cítili tak ohroženi tím Babišem, že museli furt vykazovat jako vlastně nějakou činnost. A řada věcí se schválila, které jsou pozitivní, jo. Takže to je moje na tu otázku, nepropadat malomyslnosti a napsat dopis.
Děkuji za zajímavou přednášku. Já bych měl víc věcí a možná první jednodušší. Jak moc velká částka v tom rozpočtu jsou OSVČ, já si pamatuju zprávu dávno z NKÚ, že právě ty výhodné paušály pro OSVČ jsou jeden ze tří velkých oděr. Jakkoliv je to takhle kvantitativně, abych si to mohl jako zařadit. Například programátoři nemají skoro žádný náklady, mají velký paušál. No. A tím teda střílím teď vlastní
řad. Ne, je to pravda, že tady máte spoustu lidí, kteří prostě pracují na OSVČ a nepodílejí si na tom daňovém systému a na těch odvodech tak, jak by měli. Jo? A jsou to dost často právě lidi v produktivním věku. A tu částku vám jako z hlavy neřeknu, ale je to alarmující, že třeba 80% platí zaměstnanci a jenom 20% OSVČ, přitom ten jejich poměr je úplně někde jako jinde. Ale teďka to z hlavy jako nevím, ale jakoby, nebo možná si to ví o to, ale prostě ta částka je alarmující, že ty OSVČ skutečně neplatí nic, skoro, kvazi nic, a platíme to všechno my jako zaměstnanci. Nebo my teďka mluvím za sebe, nebo za ty z vás, kteří jsou zaměstnanci, jo. Takže tady ten systém je jedna z věcí, které by se měly změnit, ale tím, že vlastně vlády je strana, která má, kterou volí, že jo, jako, že to je vlastně živnostenská strana, že ODS, takže ty to nikdy zvedat nebudou.
A poslední věc, právě bych navázal na to poslední, na tu malomyslnost a tak, jestli právě ten apel není podobně silný, jako vstupovat pro křesťany do mediálního světa a vlastně... víc tu agendu o těch důležitých věcech a na těch nejdůležitějších, například ta korupce. Chtěl jsem dát za vás, jaký jsou ty témata mediální, které jsou přehnaně pokrytý a ty, které naopak jim schází ta pozornost.
Jo, děkuji, tak to je skvělá otázka, to je pár, když jsem vám dal papírek za svůj otázku. Ne, prostě problém je skutečně v těch médiích, jo, když se proměnila zásadní situace médií a těch novinářů, kdy oni jsou teďka placení od kliku. Jo, oni ani nemají žádné smlouvy a ten mediální trh se strašně proměnil. A už vůbec dneska není redaktor, který by se zabýval třeba nějakým tématem, protože on musí rychle něco napsat, musí mít co nejvíc kliků a ty dostanete přes nadpis a potom jakoby už to někoho nezajímá. Takže já si vzpomínám, že třeba ještě před 10 lety tři největší deníky měli tři novináře, kteří se zajímali o, kteří byli určeni na ekonomické věci a na finance. Jo? Takže když my jsme měli téma jako věcné, tak jsme pozvali tady ty tři novináře, těm jsme to vysvětlili a oni na to napsali nějaký článek, třeba kritický nebo ne. A ani jeden z nich už to nedělá. Takže dneska, když máte na ministerstvu financí téma, tak to nemá skoro žádný smysl, protože oni maximálně otisknou vaši tiskovou zprávu. Jo? A co nejvíc táhne, jsou ty věci, na které si kliknete i vy, nebo i já, když prostě to vnímám tak periferně ten internet, že Benda kouřil letadle, nebo že Dominik Ferry jede k soudu. Nebo jo, takový ty věci, co známe všichni z těch novin, ale řekněte mi, kdo jste kdy, vidíte ani já, to nevím, že jo? Kolik se vybere od OSVČ na daních. Jo, to je podstatná otázka. Jo, teďka se připravuje důchodová reforma a člověk v těch novinách nenajde o tom nic, jo. Jak to, že to je až na desátý stránce někde, jo. A takže prostě já si myslím, tam se ta doba hodně proměnila za posledních 5 let s nástupem Twitteru. Když se podíváte na některé ty v uvozovkách jako slavné novináře, tak oni celý den sedí na Twitteru, protože tam něco píšou, nějaký jako vlastně jednoslovní, jednovětní hlášky a už nemají čas se zabývat a studovat nějaké složitější věci. Takže já jsem znal 3 novináře, kteří byli schopni si sednout na půl hodiny a prostě navnímat něco, napsat o tom článek a dneska už ani jeden z nich to nedělá. Všichni sedí na Twitteru. A je to problém. Fakt jako je to velký problém, protože ta společnost jako vlastně přichází o informace a prostě je nemá. Prostě nemáte informace o tom, jak ten stát reálně funguje. To je velký problém. Ale nevím, jak z toho ven, protože prostě to novinářské prostředí jako nezměníte. Jo. Tak já nevím, prostě ty lidi taky musí být z něčeho živí. A jestliže je diktát tady těch kliků, tak co má dělat ten novinář, když je křesťan? Jako já nevím, co bych dělal v jeho roli. Jo. Takže to je taková otázka, kdyby si pozval tedy nějakého novináře, někdy tak to by bylo zajímavé, protože já nevím, jako to je prostě sociální problém těch novinářů, že oni se musí nějak živit a nejde to tady tím přenosem informací.
Já občas něco v médiích povídám a musím říct, že tam je důležité si vytvořit ten vztah s těma jednotlivými redaktorama a ono nezáleží na tom, co tam řeknu já, ale co řeknu těm novinářům a oni potom řeknou, já tam řeknu dobrý den, dneska svítí sluníčko, že vlastně nic, ale důležité je, co jim člověk naléje do hlavy, a to bych s tebou souhlasil.
Halo, já jsem slyšel dobře. Já moc děkuji za tu vynikající přednášku, za to, co jsi tady říkal. A trošku se mi zdá, že teď se to posouvá někam k těm méně významným věcem, o nich si hovořil. A to, co já tam vidím nejpodstatnější, to, co jsi zmínil, kromě toho, že samozřejmě křesťané by měli do politiky, měli by se zajímat o to, co se děje kolem nás, tak to jsou ty poměry čísel. Jo, a to, že vlastně došlo k tomu zrušení té superhrubé mzdy, což tehdy činilo 100 miliard, dneska už to, protože nějaká inflace, už to činí 120 miliard zhruba, a v podstatě upozornil na to i NERV vlastně, ta ekonomická rada, že, která říká, toto je obrovská díra v rozpočtu, toto je třetina našeho deficitu. Kdyby se vrátila zpátky superhrubá mzda, tak máme vyřešenou třetinu, celou třetinu našeho rozpočtového deficitu. Jo, a navíc, co se ale přitom stalo? V podstatě toto bylo rozdání peněz víceméně těm nejbohatším. Ti nejbohatší na tom získali nejvíce. Někteří nezískali dokonce vůbec nic. To byly zejména třeba rodiny s dětmi, některé už teď neplatily žádné daně, nebo strašně malé. Tak v podstatě dostali přidáno málo. A teď se ale vede debata a odvádí se samozřejmě od tohoto hlavního problému, nebo jednoho z hlavních problémů, pozornost, a někdo navrhne třeba zvýšení DPH na vodu nebo na energie, na tyhle ty oblasti. No to samozřejmě opět dopadne nejvíce na důchodce, rodiny s dětmi, běžné domácnosti. Jo? A tohle týdně někdo je ochoten navrhnout a vážně o tom debatovat. Další oblasti, a to je moje osobní zkušenost, a to jsem se bavil, teda to jsme hovořili i s těmi poradci z NERVu, tak my jsme navrhovali, zvyšme slevy na dani na děti. Jo? Ten návrh, který my jsme navrhovali, ten byl...
Musíš se přiznat o to, musíš se takzvaně vyautovat. Předtím, že my jsme navrhovali, tak tady asi spousta lidí neví, ano, tím za koho mluvíš.
No dobře, teď jsem teda mluvil za poradce ministra Jurečky, za ministerstvo práce a sociálních věcí. Čili na tom jednání s poradci vlády my jsme navrhovali toto snížení slevy na dani na děti. Bylo by to zhruba 3 miliardy, ale tam všude zaznívalo, no to je příliš plošné opatření. My musíme cílit přesně, my musíme cílit úplně adresně na každou poslední domácnost. Prostě. Takže tady přepočítáváme každou korunu. Bavíme se o 3 miliardách, zatímco, jo, což jsou 3%, ještě méně z té částky 120 miliard, která se prostě normálně vyhodila do okna. A samozřejmě, když se bavíme o tom, jestli něco adresně cíleno nebo necíleno, no tak co teda je plošné vyhození peněz, než jakoby přesně toto. A dokonce zaměřeno na ty nejbohatší. Čili tuhletu debatu je potřeba vnímat podobně. Jo? Čili dávejme si tyhle ty čísla vedle sebe a já moc děkuju za to, že jsi zejména na tyhle ty poměry upozornil.
Tak já děkuju za otázku i vlastní odpověď. Děkuji Tomášovi. Bohužel už jsme maličko přetáhli, ale ty jsi slibovala nějakou tu pikantérii, tak my bychom ji chtěli na konci.
Dobře, mikrofon mám, no dobře. Tak jako bych vám předložil uvažování Babiše, jo, tak on říkal jednou prostě, říkal, paní Vyhnánek, vidíte, jsou jen dvě jistoty v životě. Peníze na účtě a smrt. Víte, tak asi myslím, že to je od ní z kostela dneska.
Asi nemluvil o státním rozpočtu, o tom účtu, že? Tak, já moc děkuju Tomášovi, bylo to úžasný. Já bych řekl zase apel na křesťany, teda, že jo, běžme do politiky, a když ne do politiky, tak třeba do té úřednické politiky, že jo. Tady vidíte, když to vidím, že s Tomášem se potkávám různě, tak bych řekl, že politici přicházejí, odcházejí, ale vyhnáni zůstává.
Tak dokud zůstávám jako pacient tvé ordinace a nepřijdu tady do péče nějakého kněze, že jo, tak je to ještě dobrý. Jo.
Dobře. Takže moc děkujeme, kdybyste ještě chtěli teď po skončení si něco popovídat, je to možné, ale slibujeme vždycky do půl, tak jsme malinko přetáhli. Teď jsem chtěl k soli země a doufám, že jste mi tam napsali nějaká témata na ty papírky, že mi něco přijde, ale domlouvali jsme se, kdybys řekl teď, že se mám odhalit, s kým jsme se domlouvali, tak většinou sám se sebou teda, ale i s některými z vás, že teď bych to zase přestali, protože přece jenom tady v tom létě tolik lidí tady není a že bychom zase začali na podzim po prázdninách, ale těším se na další témata. Přeju vám hezkou neděli, děkuju Tomášovi a mějte se krásně. Děkuju.